wa Efeso jipati 6.
Novana, amusu ilile bazi ya libanu mumuami, kambo kujitabobu jiriluleme, kambo maju ale zaalati.
Leme gauso abanyogo.
Oyungomo la omutanzi ujisijisio mezio.
Wajitabobo ulalelegwa, alimwi ulongola munyiga.
Anyobo no mawisi, mutano ogalalili agunye miabana banuja buyo. Pele, amu balele muguba isi agubala ilila munzira ya mwami. Noba zige, gamu basu ilila basi malelo banuba ansi ano. Jaguba lemega aguba pabulemu amoyo omwe. Mbubonya, mbumu ngamula beregila Kirisito. Jitabibu yoja pameso, mbuli gutimu yanda ubotezia buyo bantu. Pele, mbuli baberesi ba Kirisito. Mubamani nemirimo amoyo omwe obo mbo yandaleza. Amu babele gereja lumwemwe. Mbuli huti mubelegela mwami. Gutaliba ntubuyo. Muli ziguti gufumbwa jibu tunchajita muntu. Uyota mbula bulumbu umwami nkaambo ganchijo. Nabamu zige, nabamu ziale. Anywebo nuba simalelo. Mubajitili mbubonya bazige banu. Mutali guba gongipe. Muli ziguti balo andinywe. Muli jisisi malelo umwe uuli gujulu. Walo. Uta jisilu salululo. Guma niziandati. Amu yume mumwami amunguzu ziagwe zipati. Amu weze zirwa nyozi onse zialeza. Gute gomogagonzi yegugazia. Uje njezu wasa hatani. Kambongo ndo Yesu. Tilia uruwa na haba ntupe. Perenja uruwa na habasi wami. Habasi nguzu. Abe endele ziba mudima wansi ano. Halimwi amyu ya mibi minji minji ya mujulu. Kambo gago, amu weze ziru wa nyozi onse ziareza. Gute kwa mga gonzi kuzunya na mubuzu babubi abi. Mwagu manizia, mweaguima. Amu yume, muli ange bwini mbuli lutambo mujibuno. Amu same bulula mbuli gabagi galubulwa ajamba. Amu libambile kukamba uga maga ni mabotu apalumu mbuli kuti mwasamandia sio. Gwinda zionse, amu be alusyomo. Alu bentobo yanu, njomu wanzi ya kuzimia mivu ii yaga mulilo ii fuswa amubi. Lufu tukondomu jisi, lube mbuli ngowa ni ii muwabirila. Amu beresi maju aleza, alinde pangalimu pamu ya usalala. Amu gombe jindi ajindi, gamusolwe dua amu ya usalala. Amu paile gulileza ankombio zinde na indene. Amu pagamane gugombe laba ntubaleza, mutalegi pe. Amu ndigo mbele ambebo, gutileza andipe majwi, nega mbao gila bantuma sese ga alimu maga ni mabotu. Nigubagu tindiri mtulongo, pele ndi mutumwa wa maga ni mabotu. Amu ndigo mbele gutinda ambe jabusi jamba mbuli mbwe erede. Tigi gasi, mwesu uwe andiga, uzomu ambila zintu zionse, mbuli mbwe pona anchendi jita. Oyu, ngusi mulimo usio mega wa mwami. Nkaga ambo ago, nchinda mutu mina gulindi nywe. Guti azomu ambile mbotu pona, aguti azomu yumye. Ndeza tata amwami Jesu Kristo, amupelu umuno, luyando, alusi umuno bagwesu. Leza, ababe de aluse buonse bayanda mwami wesu Jesu Kristo, aluyando lutamani.